Tere tulemast kuulama Found Me podcasti.
Tere hea kuulaja. See on foundme.io podcast, tehtud ajalehe Äripäev ja advokaadibüroo Hetman Partners koostöös. Äripäev on Eesti juhtiv majandusajaleht ning Hetman juhtiv advokaadibüroo, väga kogenud iduettevõtetele olulise temaatikaga. Antud podcastide sari on suunatud startupide, iduettevõtete, asutajatele, juhtidele ja töötajatele. Me räägime erinevatel teemadel nagu optsioonid, finantseerimine, privaatsuspoliitika ja nii edasi. Mina olen teie saatejuht Enn Metsar. Tööalaselt olen peamiselt tegelenud finantsturgude ja tehnoloogia ettevõtetega. Iduettevõtetega ei juba enam kui 10 aastat, alates investeeringute tegemisest SmartCapis, tuntud ka kui arengufond, hiljem juhtinud Uberi tegevust Balti riikides ja aidanud eri ettevõtetel oma äri kasvatada. Oma esimese podcasti salvestame väga erilisel ajal. Maailmas möllab COVID-19 haigus ning see on sundinud riike kasutama ekstreemseid abinõusid. Selleks, et kaitsta rahva tervist, hoiame sotsiaalset distantsi. Meditsiinisüsteem teeb tööd haiglaravi vajavatele inimestele tuge pakkumiseks ning teadlased töötavad päevad ja ööd, et leida ravimeid ja vaktsiine. Ent seni, kuni olukord ei ole lahenenud, on paljud ettevõtted sunnitud töö lõpetama või tegevust vähendama. Ainuüksi USA's on paari nädalaga töö kaotanud üle 22 miljoni inimese. Tarbimine on vähenenud sedavõrd, et toornafta hind USA's kukkus korraks alla nulli ja nii edasi. Eesti on väike, tubli riik. Oleme olnud väga edukad ja üks põhjus on ka see, et oleme maailmal avatud. Ka meie tehnoloogiettevõtted on olnud väga edukad ja on just võtnud suuna kogu maailmale. Et nüüd oleme kriisis pea üleöö. Mida teha selleks, et ellu jääda? Ning kas saame teha midagi, et peale kriisi väljuda tugevamana? Täna räägime tööõigusest, koondamistest, palkade kärpimisest. Miks? Sest ettevõte on nii tugev kui tema tiim ja kui keskkond on keeruline, siis tuleb leida viise, kuidas ühes koos kriis läbida. Mõnikord see tähendab ka koondamisi, tihti palga vähendamist. Seetõttu räägime sellest, mida peavad tööandjad ja töövõtjad arvestama ning mida teeb riik, et aidata. Salvestame saate hoides ise ka sotsiaalset distantsi. Igaüks oma kodukontoris või niisama kontoris. Kui mõnikord on taustal kuulda naabrimaja ehitust või koerte haukumist, siis loodame teie mõistvale suhtumisele. Sissejuhatus tehtud, alustame tänaste külaliste tutvustamisega. Hetman esindavad täna Kristel ja Walter.
Tere, mina olen Kristel Taalsame ja olen advokaat advokaadibüroos Hetman Partners. Tegelen peamiselt siis tööõiguse ja lepinguõiguse küsimustes meie klientide nõustamisega, aga samuti ka mitmetes regulatiivsetes küsimustes, mis puudutavad näiteks kindlustustegevuse regulatsioone, rahapesu vastast võitlust ja ka siis, mis mureks on klientidel.
Tere ka minu poolt, mina olen Walter Võrma, Hetman Partners advokaadibüroo partner, juhin ühingõiguse töögruppi. Ja peamiselt tegelen startupi sektori nõustamisega, eelkõige nõustan finantseerimistehinguid ja küsimusi, mis puudutab osanik investori vahelisi suhteid, lisaks ka optsiooniprogramme.
Ja lisaks Hetmanile on meil täna ka eriline külaline külas. Meil on sotsiaalministeeriumist asekantsler Sten Andreas Ehrlich.
Tere, mina tegelen tööõiguse, töötushüvitiste ja tööturuteenustega.
Väga tore. Ja asumegi teemade juurde, et mida tahaks täna arutada, on lahendused olukorrale, kus ettevõte peab oma kulutusi vähendama. Kindlasti on hetkel ka ettevõtteid, kes saavad kasu uuest olukorrast, kus me kõik töötame kodukontorites, nii nagu ka meie praegu, selle asemel, et olla ühes stuudios, oleme kõik 4 erinevas kohas. Kuid enamus ettevõtete jaoks on olukord halvem, kui oli mõned kuud tagasi. Ja selleks, et ellu jääda, peab mingil moel kulusid vähendama. Kui olukord jõuab sinnamaani, et selleks lahenduseks on tööjõukulude vähendamine, siis mida näiteks riik soovitab, et mis oleksid lahendused, mida ettevõtted võiksid kaaluda, Sten?
Meie vaatenurgast tööjõukulude kärpimine kindlasti ei peaks olema esimene kärpekoht. Aga kui ka tööjõukulusid tuleb vähendada, siis esmalt me soovitaksime kasutada puhkuseid. See saab toimuda kokkuleppel töötajaga. Ent kui töötaja on sellega nõus, on tõenäoliselt puhkuste kasutamine nii tööandja kui ka töötaja vaatenurgas kõige valutum võimalus. Kui see ei ole võimalik ning tundub, et tööjõukulude kärpimise vajadus on vaid ajutine, siis teiseks soovitame kaaluda töötasu vähendamist. Ning koos sellega või ka selle kõrval on võimalik praegu taotleda töötukassast töötasu hüvitist, millest tuleb hiljem pikemalt juttu. Ning kui ka need variandid pole võimalikud, ehk siis peab ettevõtja ka ütlema tööleping üles. Selleks on töölepingu seaduses antud ammendavad alused, muu hulgas majandusraskuste tõttu on võimalik koondada.
No puhkuse tundub kindlasti kõige meeldivam lahendus, mis sellest, et suvi meil veel käes ei ole ning kusagile reisida ei saa. Aga peame vaatama loomulikult oma pikajaksed heaolu, mitte ainult mida teha sel kevadel. Kuid kui on olukord selline, et peab töötasu vähendama. Kristel, räägi, mis tingimused on selle jaoks vaja täita?
Jaa, no esmalt peab olema siis töötasu ajutiseks vähendamiseks täidetud kaks eeltingimust. Esimene nendest on siis see, et tööandjal ei ole töötajale kokkulepitud mahus tööd anda ette nägematute ja tööandjast sõltumatute majanduslike asjaolude tõttu. Ja käesolevat olukorda, koronaviirust, eriolukorda ja kehtestatud piiranguid, siis sellisteks ette nägematuteks majanduslikeks asjaoludeks praegu ka peetakse. Ning teiseks eeltingimuseks on see, et tööandjale on kokkulepitud töötasu maksmine ebamõistlikult koormab. Seega kui tööandjal siiski on piisavalt rahalisi vahendeid, siis peaks jätkama töötajale kokkulepitud tasu maksmist. See on siis ajutine lahendus, seda saab kasutada 3 kuud 12-kuulise perioodi jooksul ning töötasu võib vähendada mõistlikus ulatuses, kuid igal juhul mitte alla Vabariigi valitsuse kehtestatud töötasu alammäära. Oluline on ka, et tööandja järgiks siis töötasu vähendamiseks ette nähtud korda. Et selleks peab siis tööandja esmalt töötajaid töötasu vähendamise kavatsusest ette teavitama ja vähemalt 14 kalendripäeva ette. Sellele teavitamisele järgnevad siis sisulised konsultatsioonid tööandjate ja töötajate vahel. Töötajatel on 7 päeva aega esitada oma arvamused ja ettepanekud tööandjale. Ja kui tööandja neid ettepanekud ja arvamusi ei arvesta, siis ta peab seda ka põhjendama töötajatele. Alles pärast neid konsultatsioone võib siis tööandja otsustada töötasu vähendamise. Ja see töötasu vähendamine saab siis jõustuda üksnes pärast selle 14 päevase ette teatamise möödumist. Et oluline on siin juures tähelepanne siis, et töötasu ei saa vähendada tagantjärele ja ei saa vähendada ka seda etteteatamisperioodi isegi tööandja ja töötaja kokkuleppel.
Aga kui mina olen siis töövõtja ja tuleb see ettepanek ning kas mul on võimalik loobuda või mis valikud mul on selle 14 päeva jooksul?
Kui nüüd töötaja ei nõustu töötasu vähendamisega, siis tal on õigus tööleping üles öelda. Ja selleks peab ta siis tööandjat ette teavitama vähemalt 5 tööpäeva. Kui tal põhimõtteliselt vastu ei vaidle sellele töötasu vähendamisele, siis on tal siiski õigus töö tegemisest keelduda proportsionaalselt töötasu vähendamisega. Ehk kui töötaja töötasu vähendatakse näiteks 30%, siis proportsionaalselt peaks vähenema ka selle töötaja tööaeg.
Selge.
Veel täidan, et kui on tegu suurema tööandjaga, kellel on olemas ka usaldusisik, töötajate usaldusisik, siis esmalt tuleb konsulteerida usaldusisikuga ning vaid siis, kui usaldusisik puudub, tuleks esmalt pöörduda otse töötajate poole nendega konsulteerimiseks. Ja samuti, et töötasu vähendamine töölepingu seaduse järgi, saab olla ainult selline eelviimane variant enne koondamist. Seda võimalust kindlasti ei saa kasutada kergekäeliselt olukorras, kus tegelikult tööandjal näiteks majanduslikke raskused ei ole. Näiteks ütleb töölepingu seadus, et seda on võimalik teha vaid siis, kui kokku lepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav. Nii et kindlasti võimalus ei tohiks võtta nii, et seda kasutakse lihtsalt sellepärast, et on võimalus tekkinud olukorras tööjõukulusid kokku hoida, kuigi selleks sellist sisulist või väga kaalukat vajadust ei ole. Aga teisalt poolt muidugi on õige, et kui see variant on seaduses ette nähtud ja olemas, siis mõistega ka tööandjad saavad ja peavadki seda teatud olukordades kasutama.
Mm-hmm. Selge. Kristel, seda siin meegi lisada?
Jaa, ma tahtsin veel välja tuua, et nii-öelda see teavitamise, konsulteerimise ja lõplikus töötasu vähendamise otsusest teavitamise protsess, et see peaks olema vähemalt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis. Et see on oluline nii selleks, et vältida töötajatega vaidlusi, kui ka selleks, et saaks töötukassale siis esitada tõendeid selle töötasu hüvitise taotlemiseks.
Et selge on see, et seda kindlasti võisapäisa teha ei saa, peab olema väga põhjendatud ning noh, mis lisaks on tundub ka väga loogiline, et kommunikeeritud kogu ettevõtte sees, et miks sellised liigutused vajalikud on. Aga nagu ma aru saan, siis antud hetkel selle kriisi jaoks on ka riik paika pannud eraldi meetme, mis peaks siis kõige raskemini nii-öelda haavata saanud ettevõtteid ja töötajaid seal hulgas toetama. Kas pole nii, Sten?
Tõepoolest, töötukassa maksab ajutiselt kriisis kahjustada saanud ettevõtjatele töötasu hüvitist, mis on kuni 70% töötaja töötasust või kuni 1000 eurot iga töötaja kohta. Sel lisanduvad ka tööjõumaksud. Selle hüvitisel on õigus neil tööandjatel, kes on täitnud 2-3 kriteeriumist. Esimene kriteerium on, et tööandja käive või tulu on langenud 30% võrra ning võrreldakse selle aasta kalendrikuud eelmise aasta sama kalendrikuuga. Teine kriteerium on, et tööandjal ei ole vähemalt 30% töötajatest kokku lepitud mahus tööd anda. See võib olla kas siis see olukord, millest Kristel praegu rääkis, töötasu vähendamine või kaasneb ka tööaja vähendamine või töölepingu seadus on ka eraldi võimalus tööaja vähendamine keskmist töötasu säilitades töölepingu seaduse paragraf 35. Ning peab siis olema vähemalt 30% töömahtu ja aega vähendatud. Ning kolmas kriteerium on, et tööandja on vähemalt 30% töötajatest vähendanud töötasu. Nii et lühidalt uuesti ülekorrates hüvitist või toetust saavad need tööandjad, kes vastavad kahele kriteeriumile kolmest. Esiteks, nende käive on langenud vähemalt 30% võrra. Teiseks, neil pole tööd anda vähemalt 30% töötajatest. Või kolmandaks, nad on vähendanud vähemalt 30% töötajate töötasu vähemalt 30% võrra.
Nii et kiirelt nagu kokkuvõttes ühesõnaga olukord, kus näiteks on iduettevõte, kes on aastaga 10 korda kasvanud, siis see ei tähenda, et ilmtingimata tema ei sobituks, on ju, sellepärast, et on tõepoole kahele siis sellest tingimusest kolmele vastama.
Just, kui seda meedet töötati välja, siis kerkis väga palju sellised ettevõtet rühmusid, kes ühe või teise kriteeriumi kohaldamise korral jääksid meetmest välja ja seda me ei tahtnud. Ning see tõttu otsustati, et me kehtestame küll 3 kriteeriumit, aga täitma peab neist vaid 2. Ning näiteks see iduettevõte, keda sa praegu kirjeldasid, tal oleks võimalik täita kriteerium 2 ja 3, teissõnu vähendada 30% töötajate töötasu ning tööaega.
Ja noh, tegelikult eks paljudes ettevõttes on juba töötasusid on ju vähendatud, nii et selles suhtes kindlasti võimalus, mida saaks kasutada. Aga tulete mulle veel korra meelde, et käime üle, mis on need piirid või mis on need mahud, kui palju siis riik toetab. Et lihtsalt mõeldes selle peale, et kui tegemist on no, staarprogrammeerijaga, kes on harjunud saama keskmisest, Eesti keskmisest mitu korda kõrgemat töötasu, kas tema näiteks saab oodata, et riik maksab siis temale sarnast palka?
Kahjuks mitte. Riik maksab iga töötaja kohta kuni 1000 eurot, millel lisanduvad maksud. Nii et see on siis maksimaalselt 1000 eurot töötasuna töötajale, 330 eurot sotsiaalmaksuna ning lisaks 8 eurot siis muude kinnipidamistele. Nii et kokku ühe töötaja kohta maksimum summa, mille riik võtab üle tööandjalt on 1338 eurot.
Mm-hmm. Ja kui me nüüd mõtleme selle kogu selle meetme eesmärgi peale, on ju ka, et kas pole mitte nii, et selle eesmärk on see, et meie ettevõtlus jääks ellu või see võimekus luua väärtust jääks ellu, et need loodetavasti mõned kuud, kui kogu maailm on pidanud seisma jääda, et kui need on läbi, siis ei peaks uuesti alustama, uuesti hakkama inimesi tööle võtma, võibolla veel hullem, kui ettevõte on pankrotti läbinud, seda uuesti looma hakkama. Ja seetõttu, nagu ma aru saan, mida riik tahab aidata, on see, et siis majandus üldisena taastuks kiiremini.
Jah, nii see on. Riigi vaatenurgast meetme eesmärk on vältida koondamisi. Me ei taha, et Eestis oleks väga palju töötuid, sest selle tulemusel ühel poolt muutuvad riigi kulud palju kõrgemaks, sest me peame töötutele maksma teisi hüvitisi, nagu näiteks töötuskindlustushüvitist, ning teise poolt muidugi on töötus ka väga-väga suur sotsiaalne probleem, millega kaasnevad näiteks vaesus, heitumine tööturul, paljud terviseprobleemid, sotsiaalse probleemid ja nii edasi. Nii et selle meetme eesmärk tõesti on koondamisi vältida. Ja sellepärast on ka meetme üks tingimustest, et juhul kui tööandjad kasutavad seda toetust, siis samal ajal nad ei või esitada töötajatele koondamisteadet.
Väga hea teada. Ja Kristel, kui me nüüd koondamist juures olemegi, aga võtame korraks, käime läbi ka selle senaariumi, kus ei õnnestu koondamisi vältida või see lihtsalt ongi ratsionaalsem otsus, sellepärast, et tundub, et majandusaktiivsus mingis valdkonnas jääb pikemaks ajaks väga kesiseks. No, turismiga näiteks seonduvad valdkonnad. Mida peab arvestama siis tööandja või ettevõtte, kui ta peab hakkama inimesi koondama ja mida peaksid arvestama ka siis töötajad, et nad teaksid oma õigustest?
No selleks, et koondada, siis peab jällegi järgima seaduses sätestatud korda ja väga oluline on siis töötajatele esitada koondamisavaldus, mis on põhjendatud ja mis on siis vähemalt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis ning see juures peab tööandja järgima koondamisest ette teatamise tähtaegu, mis varieeruvad siis olenevalt töösuhte kestusest 15-90 kalendripäevani. Ja kui nüüd on selline olukord, et on vaja koondada lühikese aja jooksul väga palju töötajaid, siis võib tegu olla kollektiivse koondamisega. Et kollektiivne koondamine on siis töölepingute lõpetamine väga paljude töötajatega 30 kalendripäeva jooksul. Ja see konkreetne lävend sõltub siis jällegi ettevõtte suurusest, et kuni 19 töötajaga ettevõttes on selleks lävendiks 5 töötajat, 20-99 töötajaga ettevõttes 10 töötajat, 100-299 töötajaga ettevõttes 10% töötajatest ja üle 300 töötajaga ettevõttes siis 30 töötajat. Et seda nii-öelda lävendi täitumist siis vaadatakse töölepingu lõppemise aja seisuga. Ehk siis kui tööandja näeb, et tal on vajadus koondada suurem hulk töötajaid, siis ta peab siis vaatama, et mis aegadel siis vastavalt ülesütlemisest ette teatamise tähtaegadele need töölepingud lõppevad või lõppeksid ja tuvastama, kas siis võib tegu olla kollektiivse koondamisega. Ja see on oluline sellepärast, et kollektiivse koondamise puhul siis on täiendavad nõuded, mis seisnevad siis nii töötajate usaldusisiku või siis usaldusisiku puudumisel töötajate konsulteerimisega ning töötukassa eelneva teavitamisega. Et esmalt peab siis jah, tööandja töötajate või siis töötajate usaldusisikuga konsulteerima, ühtlesi konsulteerimisest teavitama töötukassat, sest peale sisulise konsultatsioone tuleb uuesti töötukassat teavitada konsulteerimise tulemustest ja alles seejärel tekib tööandjal siis õigus töölepingud üles öelda.
Jah, selgesti on palju aspekte, mis tuleb meeles hoida, täpselt asjad, kus ka nii Hetman saab abiks olla, kui ka kindlasti kogu see info on kätte saadav. Aga mõtleme nüüd nende inimeste peale, kes sellest kannatavad. Kui antud majandusolukorras on olukord, kus sa liiad ennast koondatuna, Sten, mida võib inimene arvestada või kuhu ta peaks pöörduma, kui tal ei ole kohe uut töökohta varnast võtta? Kas kuidagi saab töötukassa näiteks abiks olla seniks või mis võimalused olemas on?
Just nimelt Eesti töötukassasse tulekski pöörduda. See ei ole raske, see on võimalik ka olukorras, kus koronaviirust tõttu kodus pole võimalik väljuda, sest töötanu arvele võtmine käib e-töötukassa kaudu. Ning sellega kaasneb terve rida hüvesid, mida riik töötutele pakub. Esiteks, kõik registreeritud töötud saavad ravikindlustuskaitse, mis samuti on töötuks jäädes väga oluline. Teiseks, need töötud, kes on sunniviisiliselt lahkunud töölt, näiteks keda on koondatud, ning kes on töötanud pikemat aega, on viimase 3 aasta jooksul vähemalt 12 kuud. Neil on õigus töötuskindlustushüvitisele, mis esimesel 100 päeval on 50% nende eelnevast sissetulekust ning sellest edasi 40% eelnevast sissetulekust. Töötuskindlustushüvitise pikkus sõltub sellest, et kui kaua inimene on eelnevalt töötanud järjest, ja teatud juhtudel seal mõistega on ka sellist eri reeglid. Näiteks väga kõrgete palkar puhul kohaldub töötuskindlustushüvitise ülempiir ning madalate palkar puhul me maksame sellist alammäära, mitte poolt inimese eelnevast töötasust. Nii et see on kindlasti võimalus, mis töötutel on. Ning viimaks Eesti töötukassa kaudu on ka võimalik saada erinevad töötunu teenuseid. Näiteks kui on vajadus ennast ümber profileerida, on võimalik saada Eesti töötukassast nii karjäärinõu, kui ka tööturu koolitusteks rahastust. Nii et soovitan kindlasti Eesti töötukassa poole pöörduda. See on võimalik internetis ning ei ole kuigi keeruline protsess.
Mm-hmm. Väga hea teada. Ja siis jällegi, et mis nii-öelda meeles pidada, on ju siis see, et seal on mingisugused piirid, et jällegi see meie hüpoteetiline staararendaja võibolla päris 50% palgast ei saa, küll aga väga olulised sotsiaalsed siis need päästerõngad eriti ja mis puudutab tervise kulutusi. Kristel, sul oli midagi lisada?
Jaa, ma soovisin lisada, et koondamise korral on ka tööandjal kohustus maksta töötele koondamishüvitist. Et sõltumata siis töösuhte kestusest on tööandja poolt makstava koondamishüvitise suurus töötaja 1 kuu keskmine töötasu. Ja nüüd juhul, kui tööandja ei peaks järgima neid seaduses sätestatud etteteatamist tähtaegu, siis tööandja peab kompenseerima töötajale ka nii-öelda vähem etteteatatud aja eest rahalise hüvitise, mis siis vastab põhimõtteliselt sellele töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada, kui etteteatamist tähtaeg oleks järgitud. Ja teatud juhtudel maksab töötukassa töötajale ka koondamishüvitist, see siis oleneb jällegi töötaja töösuhte kestusest, et kui see on üle 5 aasta olnud, et siis on 1 kuu keskmine töötasu ja kui üle 10 aasta, siis 2 kuu keskmine töötasu.
Väga hea teada. Nüüd me oleme palju katnud selliseid pessimisseid teemasid, aga mõnikord need pessimistlikud teemad on kahjuks listlikud. Hea meelega vahetaks natukene käiku ja mõtleks selle peale, et kas kogu selle kriisi juures on võimalik ka panna fundament paremaks tulevikuks. Siin juures täname Stenni, et kes tutvustas siis riigi meetmeid, mis tõepoolest on väga tere tulnud antud olukorras. Ja läheme edasi Valteriga. Valter, räägi, kas olukorras, kus tööandja, meie iduettevõte, peab siis sissetulekud vähendama, kas ta saab kuidagi kompenseerida seda siis oma tiimi liikmetele?
Jaa, et üks väga hea võimalus selle jaoks minu arvates on optsioon. Optsioon siis tähendab kokkuvõttes õigust saada teatud sündmuse esinemisel, kas siis ühingu aktsiaid osasid või siis mingisuguse rahasumma oleb, kuidas optsioonis keev on üles ehitatud. Kuid kindlasti on see selline väärtus, mis võiks töötajad huvitada, et just hea näide oli siin TransferWise, kes siis võimaldas viimase investeerimisringi raames oma varasematel töötajatel optsioone realiseerida ja need tulemused saadud aktsiad müüa. Ja siis see pekitas vähemalt meediaandmetel juurde 15 miljonäri Eestisse. Et see on suhteliselt hea ja käega katsutav näide, et optsioonil on väärtus ja see on kasulik töötajale. Loomulikult on küsimus selles, kas selline meede on töötajaks sobiv, et kindlasti kõikidele ole võimalik oma palka ütleme, vähendada nullini või mingisuguse sellise minimaalse suuruseni, jätkata oma pere ülalpidamist ja arvutamaksest edasi. Aga kindlasti on palju, palju inimesi, kellel on see võimalik. Et ütleme, kui me räägime klassikalise startupi elutsüklist, siis algusperioodidel osutada reegline ja võtta omal palka. Leppeke kokku mingisugustes osalustes ja samamoodi antakse ka teistele siis ütleme, võitmisikute optsioone. Ja siis kui ühing saab rahastuse peale, siis alas hakatakse seda palka maksma. Et siin võiks samasugust loogikat tegelikult kohaldada, et kõik need inimesed, kellel on võimalik nii-öelda palgas alla anda, saaksid tasuks optsioone. Kui optsioonipakett on juba olemas, siis on tekkide küsimus, mis siis nagu teha. Siis on võimalus alati optsioonipaketti suurendada. Selleks on vaja muidugi osanik investori nõusolekut, aga on üpris kindel, et arvestas olukorda, kus investori taide, kas finanseerimine või siis nii-öelda ühingu arengu peatamine, siis ma tõesti on nõus seda optsioonipaketti suurendama. Suurendada optsioonipaketti ja lisaks veel ka siis peemendada need tingimusi. Et on võimalik alandada seda hinda, mida töötaja peab ühe aktsia või osa saamiseks maksmine edasi. Et kõik sellised meetmed on võimalikud ja arvan, et see on kindlasti selline asi, mida peaks mõtlema enne, kui minna töötajatega palka läbi rääkima või siis mõtlema seda paralleelselt, kuidas töötajatega palka läbi rääkima.
See optsioonid on kindlasti teema, mida me katame eraldi ka podcastis, sest siin on detaile palju, mida arvestada. Aga see mõte on suurepärane, et eriti olukorras, kus tuleb väga selgelt kommunikeerida, miks võetakse vastu otsuseid, kui peab võtma vastu otsuseid, nagu töötasu vähendamine või ka osaline koondamine, siis üheks selgitavaks asjaoluks saab just olla see, et me teeme ju neid asju koos, et oleme üks pere. Ning kõlab küll, et optsioon on suurepärane võimalus näidata, et kõik inimesed on seal koos, et nendel on, et nad võtavad küll teatud sellise kahju sisse, aga saavad võimalusel ka kasumist osa. Nii et see on väga hea mõte, Valter. Võibolla sellega olekski õige aeg võtta tänane saade kokku ja loodame, et meie kuulajate hulgas ei ole väga palju ettevõtteid, kes peavad sellised otsuseid vastu võtma, aga olgem realistlikud, majandusele on antud olukord väga-väga keeruline. Nagu Sten ütles, siis kui võimalik, alustage oma töövõtjatega diskussiooni puhkustest, loomulikult kõdagi sundida ei saa, aga just õige kommunikatsioon, et me oleme siin kõik koos. Kui vaja, on võimalik töötasu vähendada, aga siin on hulk tingimusi, mida peab arvestama. Riik on loonud eraldi meetmeid selleks, et COVID-kriisi ajal vältida väga suurt töötuse kasvu. Kindlasti tasub nendega tutvuda ning vajadusel siis kasutada. Ja kui peab koondama, siis jällegi siin on hulk tingimusi, mida arvestada. Ja eriti just siis iduettevõtetele, startup-ettevõtetele võimalus, kas siis alustada optsioonidega, suurendada optsioonide mahtu või muuta tingimusi, oleks midagi, mida kasutada. Aga suured tänud seekord siis külalistele ning järgmise korrani, kus räägime taas natukene optimistlikumatel teemadel. Aitäh teile kuulamast!
Te kuulasite Found Me podcasti.